this morning.
Pagi, kembali di VOA This Morning di hari Rabu 22 April 2020. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya.
Iya, dan kita berdua juga selama masa pembatasan fisik ini masih masing-masing ya, Van ya.
Iya, tetap semangat. Walaupun berjauhan, kita berdua masih bisa menemani teman VOA yang mendengarkan pastinya.
Nah, ngomong-ngomong nih Van, hari ini adalah Hari Bumi.
Wah, semoga peringatan Hari Bumi kali ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat ya, termasuk kita semua akan bumi kita dan bagaimana kita harus bisa menjaganya, ya kan?
Benar banget, mulai dari di rumah sendiri aja misalnya, kita kurangi sampah, terus mulai mendaur ulang, menghindari penggunaan plastik, apalagi sekarang kan orang-orang juga udah mulai pakai tas belanja kan?
Benar, atau yang kecil-kecil misalnya, menggunakan air secukupnya kalau lagi nyuci piring atau lagi mandi. Atau juga nih, mumpung lagi di rumah aja, siapa tahu jadi punya waktu buat bercocok tanam, nah bisa menanam sayuran atau bahan-bahan makanan yang bisa dikonsumsi sendiri. Lumayan kan, hemat?
Wah, boleh juga tuh ya. Gimana kalau teman-teman VOA yang lagi ngedengerin sekarang, kasih ide atau mungkin juga bisa cerita tentang kegiatan yang bisa dilakukan sehubungan dengan Hari Bumi ini. Mungkin nggak perlu Hari Bumi aja kali ya untuk melakukannya. Tapi silahkan DM atau kirim pesan lewat Instagram kita di @voaindonesia.
Ditunggu ya. Nah, dalam edisi VOA This Morning kali ini kami sudah siapkan beragam berita terkini baik dari Indonesia maupun luar negeri yang juga bisa disimak lagi lewat podcast VOA This Morning yang bisa diakses lagi lewat berbagai platform pastinya. Pagi ini kita sudah punya berita dari Indonesia di mana hampir sebagian besar pendapatan pekerja informal di Jakarta dan Bekasi turun lebih dari 50% selama wabah corona.
Bagus menjelaskan masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sewa kios meskipun omsetnya menurun. Namun ia berharap pemerintah dapat membantu kebutuhan bahan pokok selama pandemi corona.
Laporan terbaru memperingatkan bahwa lebih dari 1/4 miliar orang di seluruh dunia dapat menghadapi kelaparan akut akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate price. And every given day in normal times, there are about 21,000 people who lose their lives to hunger.
Kita akan hadirkan selengkapnya nanti setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari VOA Washington DC bersama saya Metrini Giopani. Sebagian kecil anggota Majelis Inggris kembali ke Parlemen hari Selasa 21 April, sementara anggota lainnya bergabung melalui konferensi video dari rumah masing-masing. Bagi yang datang ke gedung Parlemen, mereka harus menjaga jarak dalam ruangan sejauh 2 meter dari anggota lain. Pimpinan Majelis Rendah Lindsey Hoyle memimpin dari sebuah ruangan yang hampir kosong dengan kapasitas maksimum 50 orang yang dalam keadaan biasa diperuntukkan bagi 650 anggota Parlemen Inggris. Anggota majelis lainnya dapat mengajukan pertanyaan dari rumah dengan menggunakan program konferensi video Zoom yang dipancarkan ke sejumlah layar televisi yang dipasang di dalam ruang sidang parlemen tersebut.
Hem zkukim lagav shelam. Bayamim me'adgerim ele, mishivim ha'mishpachot shiyizdu tamoshav. Lakachti al atzmi et ha'mesima lishmor al ha'demokratia mishum shani ma'amin shehi mekor ha'koach ha'mashmauti shelanu kechevra. היא העוצמה הפנימית שמאפשרת להפוך את האצבעות שמרכיבות אותה לאגרוף דמוקרטי נכון.
Pemimpin Partai Biru Putih Israel, Benny Gantz, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia sendiri berinisiatif untuk menjaga demokrasi di negara itu, menyusul kesepakatan bersama yang ditandatanganinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Partai Gantz membuat kesepakatan dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan darurat pada hari Senin, 20 April, mengakhiri kelumpuhan politik berbulan-bulan sekaligus menghindari resiko yang dapat terjadi kalau diadakan pemilu keempat berturut-turut dalam satu tahun. Gantz menyampaikan komentarnya melalui sebuah pidato di hadapan anggota parlemen di Knesset dalam rangka peringatan Holocaust. Kesepakatan itu menetapkan masa 3 tahun di mana Netanyahu akan menjabat sebagai perdana menteri dalam 1,5 tahun pertama dan Gantz pada periode sisanya.
The Voice of America, VOA.
Gubernur New York pergi ke Washington DC pada hari Selasa 21 April di mana ia akan menyampaikan hal yang sebenarnya kepada Presiden Donald Trump tentang perlunya pemerintah federal membantu negara-negara bagian melakukan pengetesan virus corona secara besar-besaran. Katakan yang sebenarnya, kata Gubernur Andrew Cuomo, tentang bagaimana ia akan mendekati Presiden dengan siapa ia kadang-kadang mengalami kesulitan dalam berkoordinasi.
I'll tell you how I negotiate the fine line. You tell the truth. Just tell the truth. And I said to the president that to the president from day one. And by the way, he's done the same vis-a-vis me. He has no problem telling me when he disagrees. And he tells me when he agrees. I have no problem telling him when I disagree and when I agree.
Saya sampaikan itu kepada presiden sejak hari pertama dan omong-omong dia juga lakukan hal yang sama terhadap saya. Dia langsung katakan jika tidak setuju dengan saya dan beritahu kalau dia setuju. Cuomo menginginkan Washington bertindak dan membantu sejumlah negara bagian terkait kedua pengetesan tersebut untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dan juga pengetesan antibody untuk melihat apakah seseorang memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Secara khusus, Gubernur New York itu mengharapkan bantuan untuk pengadaan kelengkapan alat-alat tes, usap hidung, tabung reaksi, reagen kimia, dan cairan. Kelengkapan alat tes itu diperlukan dalam jumlah besar untuk pengetesan dalam skala besar. Cuomo juga menambahkan pekerjaan itu terlalu besar bagi masing-masing negara bagian. Berulang kali Cuomo mengeluhkan proses pembelian yang mengadu domba negara bagian satu dengan lainnya dalam perang harga dan penawaran, terutama pembelian dari luar negeri. Kementerian Kesehatan Spanyol menyatakan negara itu mencatat kematian terkait virus corona baru pada hari Selasa dengan bertambahnya 430 korban baru, sehingga jumlah kematian menjadi 21.282 orang. Dalam jumpa pers di Madrid, Fernando Simon, Direktur Pusat Koordinasi Kementerian Pengendalian Kesehatan, menyatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa 204.178 warga terinfeksi, naik hampir 4.000 dibandingkan pada hari Senin, peningkatan 2% sama dengan jumlah rata-rata infeksi selama 4 hari terakhir. Simon menambahkan angka-angka itu sering mengalami lonjakan karena adanya tambahan yang belum dimasukkan dalam akhir pekan. Simon juga mencatat sejumlah infeksi menunjukkan 1.000 penderita baru yang lebih sedikit dibanding hari yang sama pada minggu lalu. Itu menunjukkan beberapa korban wabah virus itu terus menurun. Pemerintahan Spanyol menyetujui perpanjangan masa karantina wilayah secara nasional namun berencana untuk memperbolehkan anak-anak di bawah usia 14 tahun berada di luar rumah untuk waktu singkat mulai Senin depan. Sebuah kamera yang diarahkan pada sebuah kandang burung dekat kantor sebuah perusahaan energi merekam benda tak dikenal yang bergerak di langit di atas kota Groningen di Belanda pada hari Selasa. Kamera itu diarahkan ke sebuah kandang burung, tempat di mana sepasang elang peregrine bersarang bersama anak-anaknya. Namun pada hari Selasa, 21 April, sebuah garis berwarna gelap terlihat bergerak melintasi latar belakang langit biru sebelum tampak jatuh ke bumi. Beberapa astronom menduga benda itu kemungkinan sebuah meteorit, tapi belum ada konfirmasi lebih lanjut. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, hampir sebagian besar pendapatan pekerja informal di Jakarta dan Bekasi turun lebih dari 50% selama wabah corona. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Agra Bagus Kurniansa, tukang cukur di Jalan Raya Babelan, Bekasi Utara, duduk sendiri di tempat pangkas rambut miliknya pada Selasa 21 April sore. Ia menuturkan pendapatannya menurun dari biasanya sekitar Rp500.000 menjadi Rp150.000 pada hari libur, atau menjadi sekitar Rp50.000 dari Rp200.000 pada hari biasa. Lelaki 22 tahun itu mengatakan terpaksa memangkas uang jajannya supaya pengeluarannya sepadan dengan pendapatan.
Ada pasti kan dengan kayak gini, jadi orang malas keluar rumah, malas cukur, takut ada virus-virus corona yang menghampiri, ya kan.
Bagus menjelaskan masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sewa kios meskipun omsetnya menurun. Namun ia berharap pemerintah dapat membantu kebutuhan bahan pokok selama pandemi corona. Sementara itu, Agus Kusnandi, penjual siomay di Perumahan Villa Gading Harapan, Bekasi Utara, juga mengaku omset penjualannya menurun dari sekitar Rp400.000 menjadi Rp200.000 per hari. Ia mengungsikan istri dan satu anaknya ke Garut, Jawa Barat untuk menyesuaikan pendapatannya yang menurun. Agus mengatakan dirinya juga takut terjangkit virus corona. Namun ia terpaksa berjualan atau kerja di luar rumah karena tidak ada sumber pendapatan lain bagi keluarganya.
Alhamdulillah saya belum pernah, Pak. Belum pernah sepeser pun, 1.000 pun belum pernah gitu ibaratnya dari pemerintah itu nggak ada.
Agus mengaku tidak berharap banyak mendapat bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ia hanya berharap wabah corona dapat segera selesai
sehingga ia dapat berjualan seperti biasa. Tidak jauh berbeda, Khalila pedagang mainan di sejumlah sekolah dasar di Kemayoran, Jakarta, menuturkan tidak bisa berdagang karena sekolah di Jakarta diliburkan. Ia terpaksa beralih jualan masker di depan rumahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu pun, kata dia, hanya mendapat sekitar Rp50.000 per hari, jauh dibandingkan jualan mainan yang berkisar Rp150.000 per hari.
Karena sekolah diliburin, otomatis saya nggak bisa dagang. Ya, sama sekali nggak dapat duit setelah corona.
Hasil survei yang dilakukan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi menyatakan wabah COVID-19 juga mengancam pekerja lepas di sektor media dan industri kreatif. Dari hasil survei terlihat, perkiraan pendapatan yang hilang akibat pembatalan pekerjaan saat wabah corona terbesar di kisaran 5 juta hingga 15 juta rupiah, sebesar 32,8%, dan lebih dari 1 juta hingga 5 juta rupiah, sebesar 32,8%. Selain itu, ada juga yang harus kehilangan pendapatan lebih dari 15 juta hingga 30 juta rupiah, sebanyak 16,8%, hingga di atas 60 juta rupiah, sebanyak 3,6%. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
PT Bio Farma Holding menyatakan akan memproduksi 100.000 alat tes PCR untuk menangani wabah virus COVID-19.
Secara virtual di Jakarta Selasa, Direktur PT Bio Farma Holding Honisty Bashir menjelaskan pihaknya akan memproduksi 100.000 alat tes PCR untuk menangani wabah virus corona. Ditambahkannya 100.000 alat tes PCR itu dapat dibuat dalam 2 pekan dan selama ini Indonesia mengimpor alat tes PCR. Fasilitas produksi alat tes PCR sudah siap pada 20 April.
Dalam hal ini kami bekerjasama dengan BPT dan juga satu startup company. Mereka sudah membuat prototipe-nya. Kita membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memproduksi 100.000 kit. Sehingga nanti bisa lakukan tes, kita 100.000 tes bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian nanti juga salah satu cara kita untuk menangani COVID-19 ini bisa lebih cepat karena kita juga bisa melakukan tes dengan yang sifatnya massal.
Honisty mengatakan sampai Rabu belum ada satupun vaksin untuk menangani COVID-19. Meski begitu, dia mengungkapkan Bio Farma hingga April 2020 memiliki stok vaksin Flobio sebanyak 195.241 vial dan sudah terdistribusi selama wabah COVID-19 170.000 vial. Vaksin Flobio ini berfungsi untuk mencegah penularan flu. Menurutnya, dalam upaya menemukan vaksin COVID-19, Bio Farma melakukan kolaborasi di dalam negeri dan internasional. Di dalam negeri telah dibentuk konsorsium vaksin COVID-19 yang dipimpin lembaga penelitian Enjikman. Untuk mempercepat penemuan vaksin COVID-19 digunakan metode biofarmatik. Targetnya dalam akhir tahun ini sudah ada benih vaksin dan di awal 2021 di Bio Farma sudah mulai mengembangkan vaksin COVID-19. Diharapkannya uji klinis tahap pertama terhadap vaksin COVID-19 bisa dilakukan pada kuartal pertama 2022. Di tingkat internasional, Bio Farma bekerja sama dengan CEPI agar Indonesia dijadikan sebagai salah satu alat uji klinis vaksin COVID-19 yang sudah ditemukan oleh CEPI. Kerjasama juga dilakukan dengan Tiongkok yang sudah pada tahap kedua uji klinis vaksin COVID-19. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kimia Farma Ferdi Budidarmo mengatakan pihaknya sudah memproduksi dan mendistribusikan 300 juta tablet kloroquin ke lebih dari 600 rumah sakit milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit kepunyaan swasta, dan institusi kesehatan yang menjadi rujukan untuk mendukung upaya pengobatan pasien COVID-19. Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat, mengungkapkan banyak terjadi kekurangan vitamin C, masker, dan alat pelindung diri di pasaran.
Kita berserah diri saja sekarang. Cari vitamin susah, cari alat pelindung diri juga sulit. Masker juga sekarang hanya masker apa yang kita bisa pakai. Masker kain yang tidak melindungi diri sebetulnya dari unsur virus.
Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Eli Rahmat Yasin mengatakan industri farmasi nasional masih mengimpor 95% bahan baku untuk membuat obat. Karena itu dia meminta industri farmasi nasional lebih mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri supaya tidak tergantung pada impor. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, sebuah laporan baru memperingatkan lebih dari 1/4 miliar orang di dunia bisa menghadapi kelaparan akut karena dampak ekonomi pandemi virus corona. Koresponden VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa mengenai laporan global 2020 tentang krisis makanan yang diterbitkan oleh Program Pangan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan 14 lembaga lainnya. Berikut laporannya.
Sebelum pandemi virus corona, laporan itu mengatakan 135 juta orang di dunia menderita kelaparan parah. Tetapi para penulis laporan itu memperingatkan pandemi yang kini berlangsung akan membuat jumlah itu dua kali lebih besar pada akhir tahun ini. Jika tidak dilakukan tindakan cepat dan kuat. Laporan itu mengatakan penyebab utama kelaparan di dunia adalah konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi. Dikatakan bahwa Afrika adalah benua yang terkena dampak terburuk, diikuti oleh Asia dan Amerika Latin. Laporan itu menambahkan mayoritas orang yang menderita kerawanan pangan akut, yakni sekitar 77%, berada di negara-negara yang mengalami konflik. Kepala Ekonom Program Pangan Dunia, Arif Hussein, mengatakan kepada VOA, orang-orang di Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Sudan Selatan berisiko terbesar.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate price.
Jika kita tidak membantu, nyawa mereka terancam. Jadi jika kita tidak membantu, mereka akan meninggal. Setiap hari dalam keadaan normal ada sekitar 21 ribu orang yang meninggal karena kelaparan. Setiap hari bukan karena COVID. Setiap hari, seorang anak meninggal setiap 10 detik karena kurang gizi.
Hussein mengatakan tindakan cepat harus diambil untuk membantu penduduk di negara-negara itu dan negara lain yang berisiko. Dia mengatakan rantai perdagangan dan pasokan harus bertindak dan makanan serta persediaan lain yang diperlukan harus disiapkan di muka. Dia mengatakan lembaga-lembaga bantuan dapat dan harus membantu pemerintah yang memiliki jejaring pengaman dan perlindungan meningkatkan program-program itu.
We should not forget about the agricultural sector. Imagine, okay, fine, we have good stocks right now.
Kita tidak boleh melupakan sektor pertanian. Kita memiliki cadangan yang baik sekarang, tetapi jika rantai pasokan berhenti dan benih, pupuk dan lain-lain tidak sampai ke petani atau petani tidak bisa pergi ke ladang mereka, apa yang akan terjadi tahun depan? Tahun depan kita benar-benar akan kekurangan pangan dan itu harus kita hindari.
Badan-badan bantuan PBB mengantisipasi bahwa mereka akan membutuhkan antara 10 hingga 12 miliar dolar tahun ini untuk mengatasi perkiraan krisis pangan itu. Tetapi mereka mengatakan dibutuhkan 1,9 miliar dolar segera untuk memastikan makanan cukup tersedia untuk membantu orang selama 3 bulan ke depan, terutama orang-orang yang terjebak di zona-zona perang.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Dunia dibanjiri minyak, di mana persediaan yang ada lebih banyak daripada permintaan, jadi tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya. Singkatnya, hal itu menjelaskan langkah aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya di pasar minyak mentah, di mana para pedagang membayar orang lain agar mengurus minyak yang akan dikirim bulan depan. Patokan harga minyak mentah Amerika yang akan dikirim pada bulan Mei dijual sekitar $15 per barel pada Senin pagi, tetapi turun hingga minus $40 per barel pada siang hari. Ini adalah pertama kalinya harga minyak menjadi negatif, kata para analis. Ini adalah harga minyak terburuk dalam sejarah yang seharusnya tidak mengejutkan kita, karena itu akibat yang tidak bisa dihindari dari kesenjangan pasokan dan permintaan terbesar dalam sejarah, kata Ryan Seaton, komisaris Texas Railroad Commission yang mengatur industri minyak negara bagian itu. Berbagai upaya mencegah penyebaran virus corona di kota-kota utama di seluruh dunia dengan penutupan dan larangan bepergian menyebabkan jutaan orang bekerja dari rumah, sehingga lebih sedikit orang yang bepergian dengan kendaraan. Tetapi pompa minyak masih bekerja, memompa minyak dari dalam tanah dan minyak itu harus ditampung di suatu tempat. Karena lebih sedikit bensin dan bahan bakar pesawat yang dibutuhkan, tangki penyimpanan minyak terisi penuh. Para ahli memperingatkan penyimpanan minyak dunia akan penuh menjelang akhir April atau awal Mei. Dengan banyaknya tangki minyak yang terisi penuh, pemerintah federal berunding dengan perusahaan untuk menyimpan minyak mentah di Strategic Petroleum Reserve. Tetapi jika semua tangki penyimpanan penuh, perusahaan minyak akan mulai menutup sumur-sumur minyak.
Beralih ke penjualan rumah di Amerika, penjualan rumah bukan yang baru dibangun turun 8,5% pada bulan Maret dengan berhentinya kegiatan real estate karena pandemi virus corona. Persatuan Realtor Nasional Amerika Serikat mengatakan hari Selasa, 5,27 juta rumah terjual bulan lalu turun dari 5,76 juta pada Februari. Penurunan itu merupakan yang paling tajam sejak November 2015. Situasi ini kemungkinan akan memburuk, kata Daniel Hale, kepala ekonomi di Realtor.com. Kata Hale, kami melihat baik pembeli maupun penjual rumah mengatakan kurang percaya diri dan banyak yang melakukan penyesuaian harga pada proses jual-belinya. Jumlah rumah yang dijual Maret jatuh 10,2% dibandingkan tahun lalu menjadi 1,5 juta. Angka penjualan ini tampaknya paling banyak di antara rumah-rumah murah dengan harga standar. Jumlah penjualan rumah seharga kurang dari $250.000 Amerika telah anjlok selama setahun terakhir karena begitu sedikit rumah yang tersedia. Untuk Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA. VOA This Morning, pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan akan menghasilkan sebanyak 150 ribu ton sampah per hari, sebagian besar terdiri dari plastik. Seorang pengusaha Indonesia bernama David Christian kini mengembangkan produk sehari-hari untuk memajukan Indonesia untuk mengarah ke jumlah nol dalam produksi limbah. Namun dengan dampak COVID-19 pada kegiatan perekonomian di seluruh dunia, sebagian dari perusahaan tersebut menganggap bahwa kemasan yang ramah lingkungan merupakan sebuah kemewahan yang mahal. Berikut laporannya.
Laporan Bank Dunia baru-baru ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di Indonesia menghasilkan 105 ribu juta ton sampah tiap hari, dan sebagian merupakan sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan sampah dan di laut. David Christian, seorang pengusaha muda asal Jakarta, berupaya mengurangi limbah itu. Tiap tahun, warga negara-negara emerging market seperti Indonesia membeli barang-barang perawatan pribadi seperti shampoo dan makanan seperti mie instan dalam sachet plastik sekali pakai.
Kita bikin produknya ini untuk menggantikan terutama plastik cup sekali pakai.
Kemasan berwarna-warni bagaikan perhiasan ini dijuluki Elo Jello, berisikan minuman dan aneka hidangan penutup dan dapat langsung dimakan. Kemasan wadah dari perusahaan David ini larut di mulut kita.
Kita pakai bahan bakunya itu rumput laut karena aku lihat Indonesia itu salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia, dan kalau bisa emang kita pakai sumber daya alam yang ada di Indonesia juga.
Dengan menggunakan hadiah inovasi sebesar $1 juta yang diberikan Yayasan Ellen MacArthur pada tahun 2017, perusahaan David Christian ini, Evoware, telah mengembangkan produk dari bahan yang dapat terurai oleh bumi seperti singkong.
Kayak kotaknya itu kita pakai besek, kayak gitu. Terus habis itu untuk bungkusnya pun kita pakai sampah bag juga. Terus produk-produknya kayak hand sanitizer-nya, sabunnya itu sabun organik, hand sanitizer-nya juga organik. Jadi tetap yang lebih ramah lingkungan.
Sama seperti bisnis-bisnis lain, Evoware juga terpukul keras oleh pandemi COVID-19. Mereka kehilangan sekitar 90% dari bisnis mereka dan kini hanya beroperasi untuk melayani pelanggan yang tetap buka untuk menerima pesanan pengiriman.
Coba jual ke apotek-apotek. Terus soalnya kan mereka tetap perlu ini kan, shopping bag buat orang belanja untuk beli obat atau apa.
Sejauh ini, apotek-apotek tersebut menolak tawaran ini. Namun David Christian optimis mereka akan berubah pikiran.
Peraturan gubernurnya kan sebenarnya bulan Juni atau bulan Juli itu kan udah mulai implementasi untuk pelarangan kantong plastik sekali pakai. Ya kita juga berusaha ngejar itulah.
Sejumlah bisnis lain nampak lebih terbuka untuk menerima alternatif nabati untuk barang-barang sehari-hari. David Hilman adalah eksekutif tertinggi Agung Sedayu Retail Indonesia.
Kita coba pakai produk yang no single use sebanyak mungkin. Jadi semua cups, straws, dan bucket untuk popcorn, untuk hotdog kita itu semua bisa di-recycle. Kita belum 100%, masih jauh journey-nya, but we're trying to avoid single use.
Mungkin untuk mengarah pada titik limbah nol, sekarang akan lebih mahal. Namun ada yang mengatakan bahwa ini merupakan investasi yang cerdas untuk masa depan. Berikut Ali Aryansyah, pengelola restoran Steak Abuba.
Pasti lebih mahal, tetapi ya tadi balik lagi, ini adalah komitmen. Ya kayak contoh misalnya kita mau merubah sesuatu, butuh komitmen gitu loh. Kenapa kita terus menjalankan green movement ini? Karena kita melihat dorongan-dorongan positif dari customer-customer kita yang mungkin kedepannya akan makin bertambah dan akan menjadi sebuah tuntutan mungkin kedepannya ya, saya lihat gitu. Karena saya mau makan di satu restoran atau di tempat yang green gitu. Kalau nggak green, saya nggak mau makan.
Itulah jenis tanggapan positif yang membantu David Christian mendapat tempat pada daftar 30 Under 30 tahun 2020 yang disusun oleh majalah Forbes Indonesia. David dan timnya ingin terus mengembangkan produk-produk inovatif yang mendorong orang-orang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Aharian Utama, dan tim VOA.
Sementara berita mengenai dampak buruk virus corona di seluruh dunia terus bermunculan, berbagai kisah tentang kebaikan orang yang tidak dikenal atau individu yang rela berkorban demi orang lain juga kerap mengemuka. Kali ini, seorang pelatih dansa, Lola Jaramillo, meningkatkan semangat para muridnya yang sudah lanjut usia dengan pelajaran dansa secara online di media sosial. Berikut laporannya.
Pelatih dansa Lola Jaramillo menyalakan radionya ke saluran yang memperdengarkan lagu salsa yang penuh semangat. Lewat rekaman video, ia menyarankan murid-muridnya untuk mengikuti setiap gerakan tariannya. Jaramillo merekam aksinya saat berdansa di sebuah ruang kosong dalam video. Murid-muridnya, kebanyakan lansia keturunan Hispanik, tidak berada di ruangan bersama Jaramillo, melainkan di rumah masing-masing. Para lansia itu berada di rumah untuk melindungi diri dari wabah virus corona yang kebanyakan menjangkiti kelompok umur mereka. Di rumah, para lansia tampak bersemangat mengikuti gerak tari Jaramillo. Ini dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan dan mobilitas mereka.
Sabemos que si ellos físicamente están activos mentalmente.
Kami tahu bahwa mereka aktif secara fisik dan juga secara kejiwaan. Jadi mereka tidak akan merasa terisolasi.
Pelajaran dansa itu dipostkan dan dapat diunduh di akun media sosial Vida Senior Center, sebuah pusat kegiatan bagi lansia di Washington. Vida Senior Center itu dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba yang telah melayani komunitas Hispanik selama lebih dari 50 tahun. Sejak pertengahan bulan Maret, Vida Senior Center telah merekam video pelajaran dansa yang kebanyakan diajarkan dalam bahasa Spanyol. Upaya itu ditujukan untuk membuat mereka tetap aktif selama masa pandemi ini melalui sentuhan dari Amerika Latin. Blanche Cotlier, Direktur Vida Senior Center, mengatakan,
"What we are trying is to keep a connection and there's no physical."
Saat ini kontak fisik ditiadakan, namun hubungan emosional tetap ada. Kami mencoba untuk melakukannya dengan cara lain.
Selain tarian, mereka juga merekam video yang berisikan tips nutrisi, kelas relaksasi, dan informasi tentang COVID-19 dalam bahasa Spanyol. Senior Center atau pusat aktivitas bagi lansia itu juga menawarkan sesi kesehatan dan konseling melalui telepon. Cotlier menambahkan, membuat akun media sosial dengan sejumlah video dengan informasi beragam merupakan cara kreatif menemani para lansia pada saat berlakunya pembatasan sosial. Ia menjelaskan, pada masa itu banyak lansia merasa terisolasi dan cemas. Cotlier mengatakan,
"When you ask them what our centers are,
kami merupakan rumah kedua bagi banyak lansia keturunan Hispanik, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki keluarga di sini atau keluarga mereka tinggal di luar negeri."
Iovina Guelen de Leon, 67 tahun, berasal dari Republik Dominika. Ia tampak mengikuti gerakan tarian lewat video online itu di dapurnya, sementara seorang temannya merekamnya saat menari. Para lansia yang lain juga melakukan hal serupa, yaitu membagikan video dansa mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka tetap aktif walau berada di rumah. Sekian Amerika Kini, tim VOA melaporkan dari VOA Washington.
VOA This Morning dari dunia hiburan, ada kabar terbaru mengenai penyanyi Selena Gomez yang hingga kini sudah merilis 3 album, di mana ketiga albumnya ini berhasil mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard 200 di Amerika. Untuk selengkapnya, berikut ini. You
Album terbarunya, Rare, adalah album studio kelima dan terbaru Selena Gomez yang dirilis 10 Januari lalu oleh Interscope Records. Sebagai produser eksekutif, Gomez bekerja dengan berbagai produser. Lagu-lagu di dalam album Rare itu berwarna pop dan dance mid-tempo dengan pengaruh R&B, pop latin, dan musik elektronik. Lirik-lirik lagunya berkaitan dengan tema seperti cinta diri, penerimaan, dan pemberdayaan. Sewaktu baru diperkenalkan ke publik, langsung menempati posisi nomor 1 di tangga album Billboard 200. Prestasi itu menempatkan Gomez sebagai artis yang ketiga album studionya menduduki posisi puncak di tangga album bergengsi Amerika itu. Dua album studionya yang meraih prestasi serupa adalah Stars Dance dan Revival. Rare didukung 3 lagu sempat mencapai posisi 40 besar di Billboard Hot 100. Salah satunya Lose You to Love Me yang dirilis sebagai single pada 23 Oktober 2019. Lagu ini merupakan single pertama Gomez yang menempati posisi pertama di Amerika dalam karir musiknya.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning. Seperti biasa bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Berbagai topik terkini sudah kami siapkan untuk hari ini. Salah satunya mengenai Satgas COVID-19 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang dengan bantuan media sosial menjangkau diaspora Indonesia usia lanjut untuk menawarkan sosok virtual yang menemani mereka saat harus tinggal di rumah.
Wah, menarik banget nih. Memang kelompok lansia alias lanjut usia ini masih butuh banyak bantuan pastinya di era pandemi corona ini. Kayak kemarin kita sempat bahas sebetulnya bagaimana beberapa supermarket di Amerika itu membuka jam khusus bagi lansia dan orang-orang yang rentan terhadap penyakit karena imunitasnya rendah sehingga mereka nggak perlu tuh belanja di tengah keramaian orang banyak.
Nah, benar banget nih Van, karena juga di Amerika kan jarang ya orang yang punya asisten rumah tangga. Jadi orang-orang yang lanjut usia saya perhatikan di supermarket gitu juga masih pergi sendiri, menyetir sendiri. Jadi bantuan seperti ini mungkin sangat berguna ya.
Sehubungan dengan Hari Bumi, nanti dalam segmen In Case You Missed It akan ada obrolan reporter Madeyoni bersama Ninda Felina Yusuf, seorang model, DJ, aktivis sekaligus relawan Greenpeace Indonesia tentang upayanya terkait lingkungan.
Namun sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari VOA Washington DC bersama saya Metri Nigiopani. Sebagian kecil anggota Majelis Inggris kembali ke Parlemen hari Selasa 21 April, sementara anggota lainnya bergabung melalui konferensi video dari rumah masing-masing. Bagi yang datang ke gedung Parlemen, mereka harus menjaga jarak dalam ruangan sejauh 2 meter dari anggota lain. Pimpinan Majelis Rendah Lindsay Hoyle memimpin dari sebuah ruangan yang hampir kosong dengan kapasitas maksimum 50 orang yang dalam keadaan biasa diperuntukkan bagi 650 anggota Parlemen Inggris. Anggota majelis lainnya dapat mengajukan pertanyaan dari rumah dengan menggunakan program konferensi video Zoom yang dipancarkan ke sejumlah layar televisi yang dipasang di dalam ruang sidang parlemen tersebut.
Hem zkukim lagav shelam. Bayamim ha'adgerim ele, mishivim ha'mishpachot shiyizdut ha'moshav. Lakachti al atzmi et ha'mesima lishmor al ha'demokratia mishum shani ma'amin shehi mekor ha'koach ha'mashmauti shelanu kechevra. היא העוצמה הפנימית שמאפשרת להפוך את האצבעות שמרכיבות אותה לאגרוף דמוקרטי נכון.
Pemimpin Partai Biru Putih Israel, Benny Gantz, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia sendiri berinisiatif untuk menjaga demokrasi di negara itu, menyusul kesepakatan bersama yang ditandatanganinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Partai Gantz membuat kesepakatan dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan darurat pada hari Senin 20 April, mengakhiri kelumpuhan politik berbulan-bulan sekaligus menghindari resiko yang dapat terjadi kalau diadakan pemilu keempat berturut-turut dalam satu tahun. Gantz menyampaikan komentarnya melalui sebuah pidato di hadapan anggota parlemen di Knesset dalam rangka peringatan Holocaust. Kesepakatan itu menetapkan masa 3 tahun di mana Netanyahu akan pada periode sisanya. The Voice of America, VOA. Gubernur New York pergi ke Washington dari Selasa 21 April di mana ia akan menyampaikan hal yang sebenarnya kepada Presiden Donald Trump tentang perlunya pemerintah federal membantu negara-negara bagian melakukan pengetesan virus corona secara besar-besaran. Katakan yang sebenarnya, kata Gubernur Andrew Cuomo, tentang bagaimana ia akan mendekati Presiden dengan siapa ia kadang-kadang
tell the truth.
And I said to the president that to the president from day one. And by the way, he's done the same vis-a-vis me. He has no problem telling me when he disagrees. And he tells me when he agrees. I have no problem telling him when I disagree and when I agree.
Saya sampaikan itu kepada presiden sejak hari pertama dan omong-omong dia juga lakukan hal yang sama terhadap saya. Dia langsung katakan jika tidak setuju dengan saya dan beritahu kalau dia setuju. Cuomo menginginkan Washington bertindak dan membantu sejumlah negara bagian terkait kedua pengetesan tersebut untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi COVID-19 penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan juga pengetesan antibody untuk melihat apakah seseorang memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Secara khusus, Gubernur New York itu mengharapkan bantuan untuk pengadaan kelengkapan alat-alat tes, usap hidung, tabung reaksi, reagen kimia, dan cairan. Kelengkapan alat tes itu diperlukan dalam jumlah besar untuk pengetesan dalam skala besar. Cuomo juga menambahkan pekerjaan itu terlalu besar bagi masing-masing negara bagian. Berulang kali Cuomo mengeluhkan proses pembelian yang mengadu domba negara bagian satu dengan lainnya dalam perang harga dan penawaran, terutama pembelian dari luar negeri. Kementerian Kesehatan Spanyol menyatakan negara itu mencatat kematian terkait virus corona baru pada hari Selasa dengan bertambahnya 430 korban baru, sehingga jumlah kematian menjadi 21.282 orang. Dalam jumpa pers di Madrid, Fernando Simon, Direktur Pusat Koordinasi Kementerian Pengendalian Kesehatan, menyatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa 204.178 warga terinfeksi, naik hampir 4.000 dibandingkan pada hari Senin, peningkatan 2% sama dengan jumlah rata-rata infeksi selama 4 hari terakhir. Simon menambahkan angka-angka itu sering mengalami lonjakan karena adanya tambahan yang belum dimasukkan dalam akhir pekan. Simon juga mencatat sejumlah infeksi menunjukkan 1.000 penderita baru yang lebih sedikit dibanding hari yang sama pada minggu lalu. Itu menunjukkan beberapa korban wabah virus itu terus menurun. Pemerintahan Spanyol menyetujui perpanjangan masa karantina wilayah secara nasional namun berencana untuk memperbolehkan anak-anak di bawah usia 14 tahun berada di luar rumah untuk waktu singkat mulai Senin depan. Sebuah kamera yang diarahkan pada sebuah kandang burung dekat kantor sebuah perusahaan energi merekam benda tak dikenal yang bergerak di langit di atas kota Groningen di Belanda pada hari Selasa. Kamera itu diarahkan ke sebuah kandang burung, tempat di mana sepasang elang peregrine bersarang bersama anak-anaknya. Namun pada hari Selasa, 21 April, sebuah garis berwarna gelap terlihat bergerak melintasi latar belakang langit biru sebelum tampak jatuh ke bumi. Beberapa astronom menduga benda itu kemungkinan sebuah meteorit, tapi belum ada konfirmasi lebih lanjut. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, semasa pandemi COVID-19, satu dari empat kelompok yang menjadi perhatian perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia, termasuk tentunya KBRI di Washington DC, adalah kelompok lansia alias lanjut usia. Alasannya jelas, karena kelompok usia itu paling berisiko tinggi fatal terkena penyakit akibat virus corona. Dengan bantuan media sosial, Satgas COVID-19 KBRI menjangkau diaspora Indonesia usia lanjut dan menawarkan sosok virtual yang menemani mereka menaati perintah tinggal di rumah.
Setiap pagi, Yetri Syamsuddin, usia 70 tahun, mendapat pesan berisi salam dan doa. Apa kabar Ibu? Sehat dan selalu bersemangat ya. Ada yang bisa dibantu hari ini? Pesan serupa ia terima setiap malam sebelum tidur. Di antara pesan-pesan itu, ia menerima gambar-gambar, foto-foto atau berita singkat yang lucu atau inspiratif dan diajak jalan-jalan ke museum atau taman nasional walaupun secara virtual. Ia juga dikirimi termometer untuk memeriksa suhu tubuh kalau-kalau demam dan tawaran bantuan harian berulang disampaikan. Yetri yang tinggal bersama suami di Germantown, Maryland mengaku senang karena merasa diperhatikan. Manfaat lain yang ia rasakan,
kan biasanya diam-diaman aja karena masing-masing punya WA. Sekarang jadi ada kontak di antara yang lansia.
Yetri adalah satu dari lebih 400 diaspora Indonesia lansia yang menjadi target perhatian Satgas COVID-19 KBRI di Washington DC. Ketua Satgas Theodorus Satrio Nugroho.
COVID ini benar-benar semua serba baru dan akhirnya yang terjadi apa? Panik, banyak hoax, bingung kita mana hoax, mana benar. Itu bayangkan aja orang di antara para ahli juga bingung kan pakai apa obatnya yang apa. Tes ini beneran atau enggak, akurasinya perlu pakai masker atau enggak. Jadi kalangan para ahli aja bingung, apalagi lansia. Jadi itu juga harus dijaga tuh. Mereka juga harus tetap berkomunikasi dengan yang lain. Caranya adalah melalui grup ini.
Theodorus menunjuk grup dalam WhatsApp yang biasa dikenal dengan WA. Dalam media sosial itu, ia membagi diaspora Indonesia lansia dalam sekitar 20 kelompok.
Tiap kelompok terdiri atas 20 orang dan dikelola koordinator yang berlatar belakang medis. Theodorus memaparkan sejumlah program yang direncanakan.
Dancing, lalu juga ada olahraga, terapi untuk orang tua dan muda. Latihan pernapasan untuk 6 menit bisa dilakukan oleh orang tua karena gerakannya nggak butuh tempat yang banyak, kakinya nggak banyak bergerak, yang lebih banyak bergerak itu tangan, badan, dan kepala. Bersama-sama tentu akan lebih menarik dibanding kalau sendiri ya.
Dr. Aliyah Purwakania Hasan pada Himpunan Psikologi Indonesia menekankan pentingnya pendampingan bagi lansia dalam menghadapi wabah.
Dukungan sosial itu sangat penting, di mana fasilitas kesehatan yang bisa diakses, kemudian apa yang harus dilakukan apabila tanda-tanda terkena virus itu, misalkan demam.
Aliyah menyatakan dukungannya atas support group yang dibentuk Satgas COVID-19 KBRI. Grup khusus lansia, menurut Aliyah, adalah bantuan psikologis yang sangat besar karena memungkinkan sesama lansia saling memberi dukungan apabila salah seorang dari anggota grup menghadapi satu isu. Psikolog lain, Dr. Oktaviani Ranakusuma pada Universitas Yarsi di Jakarta mengatakan, wabah virus corona dan pembatasan sosial berskala besar memunculkan kekhawatiran, dan itu terjadi pula pada kalangan lansia. Situasi itu memunculkan banyak pertanyaan, misalnya sampai kapan situasi ini berlangsung, kapan saya bisa bertemu anak lagi.
Itu adalah suatu reaksi yang sangat normal dalam kondisi seperti sekarang. Tapi apabila kita merasa sangat kewalahan, maka itu adalah tanda di mana kita butuh dukungan sosial. Dengan smartphone, itu jadi alternatif.
Oktaviani mengingatkan penting bagi lansia menjaga kesehatan psikis guna memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan akhirnya mendorong kesehatan fisik.
Secara global, infeksi COVID-19 melampaui 1 juta penderita yang dikonfirmasi awal April 2020. Dengan kemungkinan jutaan lebih infeksi yang tak terhitung dalam beberapa bulan mendatang, para ilmuwan bertekad membuat vaksin untuk melawannya. Berikut liputannya.
Masih banyak hal yang masih belum diketahui para ilmuwan terkait COVID-19, tidak diketahui sepenuhnya bagaimana virus itu tersebar. Tanpa pengobatan atau vaksin yang terbukti secara klinis, hidup bersih dan menjaga jarak dengan orang lain merupakan satu-satunya metode pencegahan yang dilakukan saat ini. Dr. Peter Hottes dari Baylor College of Medicine meneliti vaksin virus corona sejak tahun 2003 ketika wabah SARS merebak, tetapi setelah itu dana penelitian terhenti. Hottes memperkirakan lebih banyak infeksi virus corona dan semakin menyebar. Beberapa infeksi itu mungkin lebih jinak daripada COVID-19, tapi yang lainnya bisa jauh lebih mematikan.
Pandemics for coronaviruses have become a new normal that we saw with SARS in 2003, we saw with MERS in 2012, and now this one. So we can expect a new major coronavirus every decade.
Pandemi virus corona menjadi situasi normal baru, seperti halnya dengan SARS tahun 2003, begitu juga dengan MERS tahun 2012, dan sekarang COVID-19. Jadi pandemi besar seperti virus corona itu menjadi kejadian baru tiap 10 tahun.
Hal ini menjadi alasan utama untuk mengembangkan vaksin bahkan setelah infeksi COVID-19 berkurang dan kehidupan kembali normal.
We're developing a vaccine for global health purposes. We're very concerned what happens when this virus moves into the crowded urban areas, slums of Mumbai and Kolkata.
Kami sedang mengembangkan suatu vaksin untuk kesehatan secara global. Kami sangat prihatin ketika virus itu menyebar ke daerah perkotaan yang padat di Mumbai dan Kolkata, kemudian Delhi. Bagaimana jarak sosial bisa diterapkan di tempat yang padat penduduknya? Maka dari itu, vaksin menjadi sangat penting bagi sejumlah tempat seperti India. Itu yang menjadi prioritas utama.
Hottes adalah satu di antara sejumlah ilmuwan yang mengusahakan vaksin bagi COVID-19, mempelajari sejumlah perawatan terhadap orang yang sakit, dan metode untuk melindungi para pekerja kesehatan. Hottes juga mengetahui air bersih tidak tersedia di semua tempat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan COVID-19 dapat menjadi virus terulang kembali, dan juga akan ada kemungkinan virus corona baru yang muncul di tahun-tahun mendatang. Metrini Gepani, Voice of America, Washington, D.C.
Dulu, mendirikan sebuah bisnis jenis apapun perlu riset pasar yang luas dan ruang kantor untuk bertemu dengan calon klien. Tapi, era kantor besar mungkin akan segera berakhir. Di Pakistan, kini semakin banyak ruang kerja bersama yang bertujuan untuk membantu para pengusaha perempuan.
Sarah Ali mengembangkan platform IT untuk meningkatkan komunikasi antara warga dan pemerintah. Perusahaan rintisannya masih terlalu kecil untuk berinvestasi di kantor, tapi terlalu besar untuk beroperasi dari rumah. Karenanya, dia memilih ruang kerja bersama di Islamabad yang bernama We Create.
Ini tempat yang bagus dan terjangkau karena baru mulai membangun bisnis rintisan. Kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
We Create didirikan pada 2014. Selain internet, kantor, dan ruang konferensi, We Create juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, kata direktur eksekutifnya Zishan Syahid.
Menciptakan ruang perkantoran adalah tantangan besar bagi perempuan di Pakistan. Mereka biasanya menghadapi begitu banyak kesulitan operasional, sehingga urusan pengembangan bisnis dan manajemen operasi terabaikan. Maka itu, kami menciptakan fasilitas lengkap untuk membantu mereka.
Sebagian pengusaha seperti Andalip Jab datang dari kawasan terpencil untuk memanfaatkan seminar dan pelatihan di We Create.
Kami mempelajari cara mewujudkan ide menjadi bisnis, bagaimana menghargai ide di bursa kerja, dan bagaimana memanfaatkannya. Saya perlu pelatihan untuk belajar mengajukan ide.
Di negara konservatif seperti Pakistan, jutaan perempuan bercita-cita memiliki bisnis sendiri. Sejauh ini, lebih dari 30 perempuan telah meluncurkan bisnis yang dioperasikan dari We Create, meramaikan bursa kerja yang didominasi laki-laki.
In case you missed it.
In case you missed it, bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Hari ini 22 April 2020 adalah Hari Bumi yang diperingati untuk memperluas kepedulian publik mengenai pentingnya menjaga bumi dan lingkungan agar manusia bisa melakukan upaya-upaya terpadu dalam mengurangi dampak kerusakan di bumi. Peran aktivis dan relawan lingkungan penting dalam menyadarkan masyarakat untuk memelihara bumi. Kita akan berbincang-bincang dengan Ninda Felina Yusuf, seorang model, DJ, aktivis, dan relawan Greenpeace Indonesia mengenai upayanya terkait lingkungan. Apa kabar Ninda? Ya. Selamat pagi.
Kabar baik Mbak Madini, selamat pagi dari Indonesia.
Iya, ini lagi di Jakarta apa di Bandung?
Iya di Jakarta Mbak.
Dalam rangka Hari Bumi ini kita bakal ngobrol soal lingkungan dan bumi saja ya. Sudah berapa lama Ninda aktif dalam kegiatan Greenpeace di Indonesia?
Aku mulai tergabung sebagai aktivis dan volunteer di Greenpeace itu terhitung sejak tahun 2014.
Udah hampir 6 tahun ya?
Iya, betul.
Apakah juga ikut dalam kegiatan Greenpeace International?
Iya, jadi tahun 2017 kalau aku nggak salah ya. Ini sekitar 2020 ya?
Iya, 2020 sekarang.
Nah, sekitar tahun 2017 itu aku bikin salah satu project bersama Greenpeace International. Kita bikin satu dance track yang berjudul Birds of Paradise. Di situ aku kerjasama bareng professional sound recordist from BBDO, Mark Roberts. Dia memang banyak membantu aku untuk merekam suara wild animal di dalam hutan Papua waktu itu. Nah, kemudian kita ambil raw sounds dari hutan Papua tersebut, terus kita jadikan di sebuah dance track itu gitu.
Apa saja yang Ninda kampanyekan selama setahun lalu nih sebelum COVID-19?
Iya, jadi memang fokusnya kita kemarin lebih ke gimana caranya untuk meng-engage masyarakat urban di Jakarta yang memang hidupnya jauh dari hutan, sama sekali tidak ada bayangan atau gambaran tentang kelestarian hutan di Indonesia gitu kan. Padahal sebenarnya itu sangat penting sekali untuk kelestarian bumi kita. Tapi kalau memang kita nggak ada yang bergerak satupun, nggak ada yang tahu satupun tentang keberadaan kelestarian hutan kita, gimana kita mau jaga bareng-bareng gitu kan. Makanya kemarin kita fokus untuk engage masyarakat urban biar kedengeran nih keberadaan hutan kita dan kita bikin movement yang memang berguna bagi kelestarian hutan kita gitu kan.
Iya, contohnya apa aja Nin yang dilakukan di Jakarta gitu terkait dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat urban ini?
Jadi kita memang ada festival kecil, bukan festival sembah, jadi kayak lebih showcase gitu. Terus ada waktu pas pertama kali project Save Our Songs itu terbit, kita juga mengajak semua yang memang punya kelebihan khusus dalam dunia desain, dalam dunia musik, untuk bergabung kerjasama dalam menciptakan sebuah karya, dan nanti karya itu bisa kita dengarkan di seluruh Indonesia maupun dunia gitu. Nah, kebetulan waktu Project Save Our Sounds itu sendiri, kita sampai ke tahap festival di Thailand, yaitu Wonderflow. Nah, jadi semua karya-karyanya anak-anak muda di Jakarta kita bawa ke hadapan publik di Thailand, dan ya di situ kita memperkenalkan gitu karya-karya dari anak-anak kreatif di Indonesia.
Apakah ini dilakukan di Jakarta saja, Ninda?
Kemarin sih Mbak, kita masih fokusnya di baru di Jakarta, kemudian di Thailand, dan setelah ini kita masih belum tahu kemana, cuman semoga masih bisa meluas lagi ke internasional malah Mbak.
Iya.
Kita berharap ke situ sih Amy.
Iya. In case you missed it, masih bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast favorit Anda. Kita masih berbincang-bincang bersama Ninda Felina Yusuf, model, DJ, dan aktivis lingkungan di Hari Bumi 22 April 2020. Dari iklim dulu nih, apa sebetulnya tolok ukur bagi Greenpeace dalam memastikan bahwa pemerintah ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim?
Kalau dari Greenpeace-nya sendiri, aku yakin sudah banyak movement yang memang aimnya untuk mempertegas pemerintah biar lebih tegas lagi dalam menghadapi masalah iklim yang terjadi di dunia kita ini gitu kan. Tapi kan memang perubahan-perubahannya itu tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan ajakan yang diam-diam ternyata menjadi sebuah perubahan gitu Mbak.
Ya,
jadi banyak kok kayak aku sering ngeliat kegiatan Greenpeace seperti mengajak anak-anak muda berpartisipasi dalam sebuah movement, yaitu mengurangi sampah plastik, ya berupaya sebaik mungkin dalam penanaman pohon, seperti itu Mbak. Dari hal-hal kecil aja yang kita yakin akan menjadikan sebuah perubahan besar. Aku lebih ke kehutanan ya, Greenpeace gitu kan.
Iya.
Nah, kalau dari sisi kelautan, mungkin aku ngelihatnya dari cara penangkapan ikan di masyarakat kita yang masih di pedalaman, itu kan kadang-kadang masih ada yang memang kurang informasi. Jadi mereka memang pengen cepat dalam membuahkan hasil, tapi ternyata penangkapan ikan yang dilakukan tuh malah justru mencemarkan kelestarian dan kesehatan underwater sendiri gitu. Yaitu dengan cara bom dan segala macam. Nah, itu yang mungkin jadi sorotan untuk Greenpeace, mengajak masyarakat lebih aware bahwa menangkap ikan dengan cara pengeboman itu salah gitu loh.
Iya.
Kayaknya itu sih yang menjadi masalah sampai sekarang.
Di mana nih polusi terbesar di Indonesia, dan sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar polusi udara ini bisa berkurang dan masyarakat bisa hidup lebih sehat?
Yang jelas Jakarta itu merupakan penyumbang polusi terbesar sih Mbak menurut aku ya, karena aku kan tinggal di sini gitu.
Iya.
Ketika aku nyebrang pulau sedikit aja ke Bali gitu kan, langitnya aja tuh keadaannya sangat beda gitu kan. Menurut aku mungkin yang bisa dilakukan dari kita ataupun pemerintah berawal dari mengurangi kendaraan pribadi. Kalau memang tidak terlalu penting, mohon kesadarannya untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kita semua juga dan meningkatkan tentunya pemerintah juga, aku harapin dari pemerintah meningkatkan kenyamanan kan kendaraan umum gitu ya kan. Aku berharap pajak untuk kendaraan pribadi itu dinaikkan, ataupun seperti bensin dan segala macam tuh mungkin dinaikkan terus gitu, biar jadi orang-orang di Indonesia ini tuh mikir untuk menggunakan kendaraan pribadi itu memang semahal itu gitu. Jadi tidak gampang sekarang untuk mendapatkan kendaraan pribadi. Zaman sekarang ya Mbak ya, cicil punya modal 25 juta tuh udah bisa gitu kan punya kendaraan pribadi gitu. Itu yang sangat disayangkan sih.
Masyarakat nantinya lebih tergerak menggunakan transportasi umum lah. Betul, jadi tidak gengsi lagi. Terus bagaimana dengan upaya pelestarian hutan, Ninda? Karena saya melihat Ninda juga aktif turun ke hutan, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang terkait dengan hutan, pelestarian hutan. Terus di Instagram juga saya ada lihat ikut latihan untuk memadamkan api. Betul. Di hutan. Cerita dong, Ninda, cerita pengalaman ini.
Jadi memang sejak tahun 2014 itu pertama kali aku tergabung dengan Greenpeace, aku langsung kayak mencari tahu, mendalami gitu kan, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di hutan di Indonesia ini, kenapa kok setiap tahun tuh kayaknya ada aja gitu kan kebakaran yang terjadi di hutan kita. Ternyata ya memang terjadi karena hutan kita banyak yang sudah digundulkan gitu oleh perusahaan-perusahaan yang memang tidak bertanggung jawab. Di situ aku sedih kan, hati aku mulai kayak, aduh kok gue sebagai orang Indonesia nggak bisa melakukan apa-apa ya untuk hutan kita gitu kan. Sedangkan sebenarnya hutan Indonesia itu lumayan besar gitu kan. Fact-nya coba kita bisa lihat kejadian waktu tahun 2015 kalau aku nggak salah, itu ada kejadian kebakaran hutan yang memang efeknya tidak hanya di Indonesia saja gitu kan, tapi seluruh dunia gitu. Bahkan kayak Singapura waktu itu sampai hujan debu ya, kalau nggak salah hujan abu.
Hujan abu
kan?
Ya.
Di situ aku kayak langsung I have to do something for this earth gitu kan. Kayak akhirnya tersambunglah Mbak dari kegiatan-kegiatan aku sebelumnya dengan project Save Our Sounds yang beberapa tahun silam aku laksanakan dengan Greenpeace gitu. Yeah. Jadi aku ngerasa dengan kemampuan aku sebagai DJ, aku pengen menunjukkan bahwa I can do something for this earth. Nah makanya aku bikin satu buah dance track untuk mendekatkan anak-anak muda via visual dan music gitu, yang memang gampang zaman sekarang ngedeketin masyarakat urban gitu kan. Yeah. Dan dengan cara yang sangat kreatif, yaitu Save Our Sounds Project ini.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC dan Ninda Felina Yusuf. Kita dengar dulu salah satu ciptaan Ninda untuk Greenpeace, The Birds of Paradise, yang menyertakan suara burung-burung di hutan Papua dalam proyek Save Our Sound untuk menggugah kepedulian publik melestarikan hutan dan habitatnya. Demikian The Bird of Paradise yang menyertakan suara burung-burung di hutan Papua dalam proyek Save Our Sound, Ninda Felina Yusuf, yang berusaha menggugah kepedulian publik untuk melestarikan hutan dan habitatnya. Ngomong-ngomong, ini udah sempat nonton film animasi Here We Are, A Note of Living on Earth, untuk Hari Bumi ini. Iya, pesannya manusia tuh sekarang harus menyadari bumi itu sebetulnya tidak memerlukan manusia. Manusia katanya yang harus menyelamatkan diri dari perilakunya untuk bisa bertahan di planet ini. Gimana menurut Ninda?
Aku setuju banget sih, karena memang coba kita lihat ya dari masa-masa pandemik seperti sekarang, bumi tuh healing gitu ya kan. Justru ketika manusia di luar sana, ya bumi semakin lama semakin menunjukkan kekuatannya gitu kan. Ketika bumi healing, aku sedih. Ini antara blessing in disguise sih sebenarnya ya, peristiwa pandemik ini. Karena menurut aku ketika bumi healing, justru manusia yang sakit gitu. Menurut aku kayak memang salah satu bukti bahwa bumi itu sepowerful itu gitu loh. Kita tuh sebenarnya justru perusak di dalam bumi ini. Jadi kenapa sih kita nggak tergerak mulai sekarang gitu kan, untuk bersatu, untuk menjaga bumi gitu. Yeah. Karena ini cuma satu-satunya tempat kita tinggal sih Mbak.
Jadi ada sebagian kalangan yang mengatakan virus corona membuat bumi lebih balance karena aktivitas manusia ini sekarang jadi terbatas. Ninda kayaknya setuju nih dengan pendapat ini.
Setuju banget.
Pesan Ninda untuk kalangan muda Indonesia di Hari Bumi ini.
Mulailah sadar akan keberadaan bumi, karena kalau kita nggak menjaga bumi, siapa lagi? Karena ini tuh aset untuk jangka panjang.
Terima kasih banyak, Ninda. Dan sama. Sukses terus ya.
Iya, Mbak. Okay. Sehat selalu ya, Mbak.
Iya, sama-sama.
Iya, Mbak.
Thank you.
Good day. Bye.
Iya, bye. Demikian In Case You Missed It VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami di Indonesia, juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Dan gak lupa juga podcast VOA Indonesia punya. Ada beberapa program yang bisa kamu ikuti dan dengarkan. Ada VOA This Morning, ada In Case You Missed It, ada Kudos, dan juga ada yang paling baru BTS Gedung Putih. Dan semuanya bisa diakses lewat berbagai platform podcast kesayangan Anda.